muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos y amigas ointes, aquí a Todo están os libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos, pois a fin de semana, como é o caso, algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo. Para nós, o mellor xeito de aproveitar o tempo é sempre cunha boa lectura, cun bo libro nas mans. Porque cun libro nas mans, todo é posible. É posible viaxar, é posible disfrutar, é posible facer un montón de cousas. Por iso, estamos nesta tarefa, dende hai moitos anos, de recomendar boa lectura, e contamos para ela, pois, coa inestimable colaboración do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, ímonos á Biblioteca Central Rialeda de Perillo, porque aló xa nos está a agardar, no outro lado do fío telefónico, pois a autoridade máxima das Bibliotecas de Oleiros, que é a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Olá, boas tardes.
Bueno, pois, como sempre, este programa pois toca dous polos de idade, non? Os máis novos da casa e os xa os adultos para recomendar lectura. E comezamos, como sempre, polos máis novos. Oxe, por onde imos? Público infantil ou xuvenil?
Pois de 10, 11 anos.
Aí metade, metade, por aí andamos,
sí,
non? Pois adiante.
Ben, pois o libro que recomendo hoxe é un libro de poesía que se titula No xardín do poeta. Está escrito por Antonio García Teijeiro, con ilustracións de Víctor Rivas e publicado na Editorial Xerais. Antonio García Teijeiro é un dos mellores poetas galegos de literatura infantil e xuvenil da actualidade e, segundo el mismo, escribe poesía para nenos como dirixida a unha clase particular de lectores e ointes. Considera que a poesía ten un gran valor didático. Aos nenos e nenas gústalles ler e escoitar poesía, educa a sensibilidade, permite ver as cousas desde distintos ángulos, fomenta o espírito crítico e faite gozar coa forza das palabras. Entre as súas numerosas distincións podemos citar o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil a nivel de todo o Estado Español no ano 2017 por Poemar o Mar, unha obra xa recomendada neste espazo. Tamén foi galardoado como vigués distinguido, porque ele é natural de Vigo e vive en Vigo, no ano 2018. Recibiu o Premio Merlín en 1996 por A Fogueira dos Versos. Esta obra tamén foi lista de honra do IBI no 97 e Premio Pier Paolo Bergerio en 1998, solamente por citar algúns dos premios, por non estendernos. Tamén debemos decir que as súas obras figuran en varias listas prestixiosas, nas do IBI, nas da revista Clic de 100 mejores libros del siglo, da Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, etc. E algunhas das súas obras que temos nas bibliotecas de Oleiros, vou citar algunhas, pode haber persoas que lle parezan moitas, pero ainda me quedan moitísimas que non vou a citar, pero era por señalar algunhas, non? A Chave dos Sonos, Cacarabín Cacarabón, As Catro Estacións, O Cabalo de Cartón, Lueiro de Papel, Na Fogueira dos Versos, Ladrándolle a Lúa, O que ven os ollos dos nenos, Aire Sonoro, Na Agonía dos Outonos en Silencio, Hai canto falan as pombas que falan, polo camiño do incerto, choven os versos, cando caen as follas, ventos, as catro estacións, raiolas de sol, que demo de Monicreque, bicos e non balas. E, xa digo, por citar solo algúns, porque ten moitísimas máis obras. E as ilustracións de No xardín do poeta son de Víctor Rivas, que é un ilustrador galego que se dedica profesionalmente á ilustración, debuxo de cómic e á comunicación visual dende hai décadas. Ben, pois esta obra, No xardín do poeta, é un fermoso libro de poesía infantil e xuvenil no que o poeta Antonio García Teijeiro dialoga coa poesía de Federico García Lorca. Parte da poesía de Federico García Lorca para facer os seus poemas. Nese xardín maravilloso, dinos, que é a obra de Lorca, de aí ven o título.
Claro, claro.
Nacen 30 poemas, que son os que contén este libro, con formas variadas, con medidas diversas, poemas musicais, rímicos, cheos de luz e, sobre todo, vitais, pois son froito da conversa íntima entre dous poetas que aman a vida. Moitos destes poemas parten dun verso e entonces pois pon ao principio ese verso. E outros, como por exemplo co poeta en Nova York ou co poeta en Compostela, pois parten de poemas enteiros, non? Na conferencia de Antonio García Teijeiro na Biblioteca Nacional de España en 2018 define a poesía como esa voz que hace preguntas e di tamén: a los niños les encanta la poesía, pero para ello necesitan mediadores o mediadoras que crean en esa necesidad, que estén convencidos de su bondad y en que solo desde ese convencimiento contagien su entusiasmo a los pequeños. Solo así se conseguirán resultados. Nas bibliotecas de Oleiros creemos na necesidade da poesía, por iso neste espazo e noutras actividades recomendamos este tipo de obras. E para finalizar, se mo permitides, leo un poema deste libro para que as persoas que nos escoitan pois vexan ou escoiten como son estes poemas que fai Antonio García Teijeiro.
Adiante.
Ben, pois este parte de un verso de Federico García Lorca que é "Hai un lucero quieto". Entonces dinos: hai un luceiro calado que ten os ollos brillantes, está nas augas tranquilas e dormidas dun estanque. O luceiro está a lembrar unha estrela ben xeitosa, a estreliña que cantaba as cantigas máis fermosas. E mentres pensa na estrela, tece poemas con flores, poemas con luz de lúa e cunhas verbas de flores. Este é o poema de Antonio García Teijeiro que eu seleccionei e poido decir que esta obra é moi reciente, deste ano, témola de momento na Biblioteca Rialeda, vémola de comprar para máis, e poden alevar en préstamo para as súas casas. É un libro que recomendamos para nenas e nenos a partir de 10 ou 11 anos aproximadamente. Tamén o poden ler outros máis novos, eso xa vai en función do grado de desenvolvemento dos nenos e nenas, pero vamos, a partir de 10 ou 11 anos perfectamente. E podemos decir que hasta 100 anos,
claro,
sirven
sí.
Lectores hasta 100 anos,
por
porque
supuesto.
Porque a poesía de Antonio García Teijeiro pois tamén nos gusta aos adultos.
Claro que sí, claro que sí. Pois está moi ben esta recomendación, a ver se plantamos esa semente de futuros lectores de poesía, que falta, fa moita falta. Perfecto, pois temos xa feita a primeira recomendación de hoxe e agora tócanos a segunda, xa adicada aos nosos lectores adultos e adultas. Que lles podemos recomendar, Mariluz?
Ben, pois este é un libro moi diferente para mozas, mozos, adultas e adultos. O libro que recomendo titúlase El camino del fuego.
El camino del fuego.
Sí, está escrito por María Oruña, é da serie Los libros del puerto escondido e está publicada en Destino. María Oruña é unha abogada natural de Vigo, é escritora. En 2015 publicou a súa novela titulada Puerto Escondido, que foi traducida a varios idiomas e que posteriormente tivo continuación na serie titulada, o que dixen, Los libros del puerto escondido, da que forman parte tamén Un lugar a donde ir, Donde fuimos invencibles, Lo que la marea esconde, e este que é do 2022, El camino del fuego. A esta última obra, esta serie estaba ambientada en Cantabria, pero esta última obra será xa en terras escocesas.
Ah.
A parte desta serie, tamén publicou os libros La mano del arquero e El bosque de los cuatro vientos, que este está ambientada en Galicia. Ben, pois o personaxe principal da serie de Puerto Escondido, que é o que nos interesa hoxe, é Valentina Redondo, que é teniente da Guardia Civil a cargo da Unidade Orgánica da Policía de Investigación Xudicial de Santander. E nesta obra, en El camino del fuego, a inspectora Valentina Redondo e o seu compañeiro Oliver deciden tomarse unhas vacacións e viaxan a Escocia para visitar a familia deste. O seu pai, Arthur Gordon, está empeñado en recuperar parte do patrimonio familiar e da historia dos seus antepasados, polo que adquiriu un castelo nas Highlands, nas Terras Altas de Escocia, que pertenecera á súa familia ata o século XVII. Durante a rehabilitación do edificio, atopa un pequeno despacho que levaba oculto, calculan que unos 200 anos, en él hai uns documentos que revelan que as memorias de Lord Byron, supostamente queimadas a comenzos do século XIX, poden seguir intactas e estar entre esas paredes.
Anda.
Fai unha roda de prensa e rapidamente diversas persoas interesadas na obra de Lord Byron se achegan para colaborar na revisión desa documentación. Paralelamente a esta historia, e relacionada coa documentación que atopan no castelo, retrocedemos ata o século XIX á historia de Jules Berlioz e Mary MacLeod. Jules era un aposto mozo de orixe francés que traballaba de empregado nunha librería nas Highlands debido a que se tivera que trasladar para aí a causa dun problema que lle acontecera en Francia. Mary MacLeod, unha moza non moi agraciada, pertenecente a unha familia escocesa acomodada. A ela gustaba a lectura, polo que visitaba a librería para mercar libros, xornais e outros materiais. Para Jules, Mary era rica, estaba en idade casadeira. El non tiña patrimonio, pero por intentalo non perdía nada. Nesa cidade non o coñecía ninguén e ao fin e ao cabo, el era un cazador. Os capítulos da novela van alternando do século XIX coa historia de Mary e Jules á época actual, co que acontece a raíz de mercar o castelo. Pero un acontecemento inesperado fará que Oliver e Valentina se mergullen nunha investigación que os levará a adentrarse na Escocia de épocas pasadas. Con esta novela, aparte de divertirnos e de entreternos, poderemos viaxar pola paisaxe escocesa, coñecer algo das Terras Altas, de cidades de Escocia, visitar algún palacio, como o de Falkland, que era a residencia real dos reis escoceses, ou o castillo escenario da novela. Poderemos achegarnos dunha forma divertida e moi entretida a historia de Escocia, a algúns personaxes históricos escoceses e tamén coñecer algunhas costumes típicas e algunhas comidas tradicionais. El Camino del Fuego, de María Oruña, é unha entretida novela de intriga, do que denominamos novela negra, que temos na Biblioteca Rialeda, na de Mera e na de Nós, coa que poderán pasar unha boa fin de semana, que recomendamos, eu creo, que a todas as personas que lles guste a novela de intriga, que lles vai encantar.
Pois, perfecto, xa temos aí dúas propostas ben diferentes, ben distintas, iso sí, con, de autores olívicos, hoxe tocou así.
Sí, pero bueno, María Oruña é natural de Vigo, pero ten moita relación con Cantabria.
Xa. Perfecto, bueno, e as actividades das bibliotecas continúan?
Sí.
Seguimos, non?
Seguimos, sí. Hoxe, en concreto, Mera, hai Papelarte, que é un obradoiro.
Cinco e media da tarde.
Pero xa está o aforo completo. Despois, o luns, día 10, teremos a Peregrina Máxica en Dorneda, aí aínda hai plazas, con Leo Leiño, unha actividade de máxia que lles vai a gustar. O xoves, día 13, teremos en Rialeda 20.000 leguas de lectura divertida, esta tamén ás 5:30. O 13 tamén en Lorbé teremos conto concerto para montar a túa banda, esta xa a hora de sempre, a 6:30, hai plazas. E o venres 14, basílicamente, a Biblioteca de Don Basilio, con Piconús Teatro, na Biblioteca de Nós, tamén a 6:30, e aínda hai plazas. Isto, por un lado, das bibliotecas, das actividades infantiles que teremos para a próxima semana. Aparte deso, decirvos que a partir do 11 de outubro comenzamos coas tertulias literarias para mozos e adultos na Biblioteca de Santa Cruz, e a partir do día 19 na Biblioteca Central Rialeda. Hai dous grupos funcionando en cada unha delas, con 19 persoas por grupo. En total, nestas dúas bibliotecas participan 76 persoas en 4 grupos distintos. Pero xa non quedan plazas. A xente que se está apuntando agora xa se está apuntando en lista de reserva, que eu recomendo ás persoas interesadas que se apunten en lista de reserva, porque según van pasando os meses, pois hai algunhas persoas pois que lle xurden complicacións e que non pode continuar, e entonces xa tiramos da lista, non?
Claro.
As sesións de cada un destos grupos é quincenal. En Rialeda terán lugar os mércores e en Santa Cruz os martes, as dúas ás 5:30 da tarde. E debido a que xa non hai plazas en Rialeda e en Santa Cruz, pois comenzamos un novo club de lectura na Biblioteca de Mera. Comenzará o 17 de outubro ás 7 da tarde. Estas sesións serán sempre en luns e serán unha vez ao mes. A de Rialeda e a de Santa Cruz son quincenales, pero esta, como empezamos agora de novo, serán unha vez ao mes. As persoas interesadas deben apuntarse na Biblioteca de Mera, indo por ali, ou chamando ao teléfono 981-628507, pero en horario de tarde, porque a Biblioteca de Mera abre polas tardes, os luns de 4:30 a 8 e de martes a venres de 4 a 8. Este club de lectura novo estará coordinado pola escritora Silvia Salgado. Silvia Salgado é licenciada en Ciencias Políticas pola UAP. Ten un posgrado en xornalismo acreditado pola Universidade de Columbia de Nova York. Compaxinou o seu traballo en comunicación e recursos humanos coa súa paixón pola escritura, e algunhas das súas obras publicadas son Mientras hilan las mariposas, La aldea, El intermedio que somos, Si te vuelves invierno, etc., así por citar algunhas. Pois, como xa dixen, a primeira reunión en Mera será o 17 de outubro. Comentarase El sentido de un final, de Julian Barnes. A duración de cada sesión é de 90 minutos, desde as 7 hasta as 8:30 da tarde, e as persoas que se apunten por teléfono terían que pasar pola biblioteca a coller o libro para a súa lectura, porque xa o repartimos agora o apuntarse para que o leven lido xa para ese día. Todas estos clubs de lectura están dirixidos a persoas maiores de 18 anos, nele realízase o comentario de obras de distintos xéneros literarios, principalmente narrativa contemporánea, pero tamén se lee poesía, teatro, ensayo, nun ambiente de familiaridade, procurando o lado formativo a vez que lúdico da lectura. O principal obxectivo noso é animar a ler lendo, gozar da literatura como un desenvolvemento da capacidade de creación e comunicación a través da lectura, de maneira que compartindo ideas, reflexionando sobre diversos temas, poidamos enriquecernos cos diferentes puntos de vista. De verdade, cada persona lea a obra na súa casa. Si non a leen de todo, pois non pasa nada, porque poden ir á tertulia igual e escoitar aos demais. E coa posta en común de todos os que asisten, a veces parece que se leron libros distintos, porque vemos que cada un ten a súa visión desa novela, cada un fíxase nunhos puntos, nunhos aspectos. Eu creo que é unha actividade moi enriquecedora e que coa que se pretende ir descubrindo a maneira de escribir de cada autor ou autora, os distintos estilos, o tipo de linguaxe que utiliza, analizar os textos escritos e, sobre todo, falar das características máis importantes de cada obra. Aos longos dos meses iránse prestando aos participantes diferentes libros de autoras e autores de literatura galega, de literatura española e de literatura internacional. En todos os trimestres vai haber os tres tipos, digamos, galega, española e internacional. Sempre os tres. Por este motivo, é totalmente imprescindible que as persoas interesadas en participar se inscriban para ter praza e poder ter disponibles os exemplares necesarios, claro, de cada título. Mm. Entonces, claro, non se pode asistir se non se está inscrito, porque, claro, porque senón non teríamos os libros necesarios. Mm. E nada, animo a todas as persoas que nos escoiten que veñan polas bibliotecas, se lles gusta algunha das actividades, pois que participen nela, e se non, pois que leven libros, discos ou películas, uh-huh, en préstamo, ou que veñan a ler a biblioteca, prensa, revistas ou a consultar libros ou a estudar.
Claro que sí. Pois, Mariluz, feita xa a recomendación, e despois de escoitar toda esta información, o único que nos resta é lembrar unha vez máis os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Ben, pois para nenos e nenas a partir de 10 anos aproximadamente, No xardín do poeta, de Antonio García Teijeiro, unha obra de poesía. E para mozas, mozos, adultas e adultos, El camino del fuego, de María Oruña, unha novela de intriga.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos emprazados xa en outros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Boa fin de semana, chao.
Igualmente, hasta luego.